Bile, pazni šljivaka. Možda bolje popoj pazljivo, ovo što vi kažeš ti. Alo.
Da, da, slušam.
Možda podobo popoj pazljivo. Kaži im večer latina ovije, so koji što minati odpad, ne li se završi. So ni, ne li go imaš mojave to zveke.
Dobro.
Pa posle, ako oni se posovi, ki gi gurame ovije nadole drugite, znaš.
Dobro.
Ке мора другите после да им викаме спуша, идете надоле, идете надоле, идете надоле, за да дојдат помалку од овие.
Окей.
Добро е некако одма да не ги видат сите тие. Ако ќе доста, мало боје да ги видат. А не секој таму.
Не, добро, тоа го надминавме. Ке ги достат, ке и Лјупчо директно. А после ке утврдува нешто како.
Ама зашто бе и Лјупчо са и Лјупчо? Шо Лјупчо?
Кај нас може да остане?
Кај нас нека ги остават, зирни ги таму, кажи ни што е, како е, да видим. Лјупчо.
Владо мислеше да ги викнеме и да му покажеме на Лјупчо, без дискусија. На двете.
Размислава сега вака, не на двете.
Добро.
Управо беше ти кој ми укажа преска. Со едната да идеме, ова што си ја знаеме. Мислам, како си вика, не знам, ти ја знаеш, не ми ја ни спомнај сега.
Да.
Да играме таа игра, како минатиот пат, имаш право ова, другата ќе помрчи на тој тука што има. Или има тука еден.
Да.
Па тој ќе пише писма, не знам каде. И така.
Окей, важи.
Ајде.